Milí posluchači, slibovala jsem vám nadmíru zajímavého hosta, svůj slib plním a představuji ho. Můj dnešní host vystudoval v Praze sociologii a filozofii. Od roku 72 pracoval jako podnikový psycholog, později přednášel psychologii řízení na Institutu ministerstva průmyslu, odkud musel například STB odejít. A to Státní bezpečnost ještě netušila, že byl 21. října 78 tajně vysvěcen na kněze ve východoněmeckém Erfurtu. A tak pracoval mimo jiné jako terapeut drogově závislých, zároveň však byl v té době jedním z nejbližších spolupracovníků kardinála Tomáška. Po roce 89 vystoupil se svým kněžstvím z ilegality a stal se mimo jiné prezidentem České křesťanské akademie a pedagogem teologické fakulty. Papež Jan Pavel II. Ho jmenoval konzultorem papežské rady pro dialog s nevěřícími. Jeho dialog s nevěřícími byl tedy oceněn. Jeho dialog s kolegy ho donutil z teologické fakulty odejít. Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Mimo jiné po roce 89 navštívil všech 6 kontinentů. Podnikal studijní cesty i přednášel například v Oxfordu, Cambridge či Harvardu. Po 50 podle hesla Květy opadaly, teď musí přijít plody, začal psát knihy. Každý rok jednu. Zanedlouho budou přeloženy do 12 jazyků a stávají se námětem teologických disputací po celém světě. Tomu odpovídá i skutečnost, že v loni dostal za knihu Vzdáleným na blízku cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy. A ocenění je stále více a více. Papež Benedikt XVI. Ho jmenoval čestným papežským prelátem. V roce 2010 získal cenu Romana Guardiniho a společnost křesťanů a židů mu udělila titul za rok 2010 Člověk smíření. Milí posluchači, ve studiu je se mnou profesor monsignor Tomáš Halík. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám všem.
Pane profesore, přečíst váš životopis je samo o sobě vyčerpávající. Jaké to pak musí být žít ho?
Nemohu to nikomu doporučit. Znělo to jako nekrolog. Uvědomuji si, že mě bude 65. V tomhle tam věku by člověk už měl právo sedět na zahrádce a krmit ptáčky. Ale to
doba je jiná.
To není můj případ. Já opravdu spoju několik povolání, náročných povolání. Já jsem bytostně člověk univerzity. A takže možná na prvním místě je ta vědecko-akademická, vědecko-pedagogická práce na univerzitě. To znamená přednášky každý týden, semináře, zkoušení stovek studentů, číst jejich eseje, vést doktorské práce a tak dále. Pak je to přednášení, které jste už zmínila v zahraničí, takže já jsem opravdu teďka přednášel nejenom na řadě evropských univerzit, ale v Kanadě, v Americe, Austrálii, Jižní Africe, Jižní Americe, v Číně, v Indii a tak dále. A většinou jsou to takové velmi rychle na několik dní tam jedu, ale někdy taky na semestr, jako třeba v tom Oxfordu. Pak jste se zmínil, jsem prezidentem České křesťanské akademie, jsem opětně volen od roku 90. To je víceméně reprezentativní funkce, ale také obnáší to, že tahle ta instituce má dneska 72 místních poboček po celé republice. Já se snažím občas jezdit na ty jednotlivé místní skupiny a tam o víkendech přednášet. Často třeba dopoledne udělám přednášku na gymnáziu, večer pro veřejnost, ale teďka to musím trošku omezovat. Pak je to ta univerzitní pastorace, to znamená v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Tahle ta farnost je velice atypická a ta moje práce je taky, myslím, dost atypická. To znamená nejenom kázání několik bohoslužeb týdně, ale také být tam každý týden dlouhé hodiny o těch čtvrtečních večerech pro zpovědi nebo pro lidi, kteří se přicházejí poradit o nějakých životních problémech nebo duchovních problémech. Pak je to příprava dospělých na křest. Já jsem pokřtil v těch více než 20 letech více než 1000 mladých lidí, dospělých lidí a to je dvouletá příprava každý týden. Kromě toho prostě různá duchovní cvičení a tak dále. Naštěstí teďka už mám okolo sebe tým bezvadných spolupracovníků a ten Salvátor se stal něčím víc než jenom jednou farností. Už je to určité hnutí v té české církvi. Už je to něco, co je zároveň určitou uměleckou líhní, protože jsou tam lidé, kteří jsou spojeni s tou salvátorskou farností, umělci, jak výtvarní, hudebníci, básníci. a tak dále. Myslím, že tam může vyrůst i taková trošku škola lidí filozoficky přemýšlejících. Tomu chci věnovat jeden seminář teďka v září. No a řada další aktivit.
Pane profesore, když to tak poslouchám, tak ale vlastně všechno se to víceméně stáčí stále k univerzitě. Mm-hmm. To znamená, dá se říci, že protože všechny tyto činnosti samozřejmě děláte, jak nejlépe dokážete, ale musí se to nějak přelévat a přece jenom některé té činnosti se věnujete více než ostatním. Je to ona profesorská?
Já trošku chápu například to kněžství nejenom jako nějakou profesi mezi ostatními, ale spíše jako jakési poslání, které prostupuje vlastně všemi těmi povoláními. Já jsem přijal to kněžství, jak jsi se už zmínila, v tajnosti. Dlouhá léta jsem byl v civilní profesi a teďka mám taky vlastně civilní profesi na prostě Světské univerzitě. A já jsem vždycky chápal jako velmi důležité, jako takové moje osobní poslání, spojení kněžství s tou civilní profesí. Čili to kněžství není jenom to, že prostě sloužím mši a kážu, ale chápu to taky, to nechápu jenom jako, že by byl jakýmsi zaměstnancem instituce a naháněli ovečky. Já to kněžství chápu jako nesení spolu zodpovědnosti za duchovní klima společnosti. Aby v té duchovní atmosféře společnosti tahle ta důležitá tradice, kterou je křesťanství, byla přítomna a byla přítomna věrohodně. To znamená, aby byla určitým způsobem tlumočena, překládána do toho způsobu myšlení, který je blízký dnešním lidem.
Umožňuje vám to i to, vlastně, když se podívám na první větu prologu tak oceněné knihy, o které už jsem tady hovořila, tak ta zní: s ateisty souhlasím v mnohem, často téměř ve všem, kromě jejich víry, že neexistuje Bůh. Vám vlastně ten pobyt v akademickém prostředí musí usnadňovat to, že s ateisty vlastně je vám mnohdy, jak říkáte, s mnohými ateisty mnohdy lépe, než s některými věřícími.
Určitě. Tak jak si statisticky vzato, tak mezi profesory Univerzity Karlovy a vůbec v tom akademickém prostředí je, myslím, vyšší procento věřících lidí, než třeba prostředí dělnickém nebo jiném. Nejsou to absolutní čísla, relativní čísla. Ale samozřejmě to jsou věřící lidé trošičku ne úplně tím tradičním způsobem. Oni musí konfrontovat tu svoji víru se svou vědeckou prací, se svým vzděláním, takže je tady vlastně úkol filozoficky reflektovat tu víru. Neomezovat ji jenom na opakování nějakých dogmat nebo na nějaký rituál. Je to existenciální prožívání víry. Takže tomuhle především sloužím. A samozřejmě i pod tím pojmem ateista se skrývá ohromná škála lidí. Že jsou lidi, kteří se považují za ateisty jenom proto, že jsou nějak naštvaní na církev nebo na svou představu církve. Jsou lidé, kteří odmítají náboženství a de facto odmítají svoji vlastně dost legrační představu o náboženství a Bohu. Kdyby Bůh byl to, co oni si představují, tak já jsem první, kdo řeknu pro Boha s takovouhle pitomostí a nesouhlasím. Takže oni vlastně odmítají něco, co neznají a možná, že s tou duchovní dimenzí mají přece jenom nějakou komunikaci, i když třeba to není v té klasické církevní podobě.
To jsou lidé, kteří vás baví.
To jsou lidé, kteří mě strašně zajímají. Samozřejmě je tam i takový ten zraněný ateismus, ten, který říká, abych vlastně strašně rád věřil, a já nemůžu. Jsou tady prostě ta bolest ve světě, že já jsem zažil určité tragédie, jak se s tím vyrovnat. Tak to je ohromně filozofické téma, že já si myslím, pro mě osobně, to, že je zlo ve světě, spíš poukazuje k Bohu. Kdyby svět byl dokonalý, tak svět už by byl sám Bohem, tak by tady nemusela být nějaká otázka prostě po tom nejzaším. Také ukazuje i ve svých knihách, že lidé často, když říkají, kde byl Bůh, osvěti mi a při válkách, tak vlastně na Boha házejí svoji vlastní nebo naši lidskou odpovědnost. Ta správná otázka je, kde byl člověk, osvěti mi. Bůh tam byl ve svém přikázání. Nezabiješ, dá nám svobodu, dá nám svá přikázání a nedělá z nás nějaké loutky, takže respektuje tu naši svobodu, i když ji zneužíváme. Bůh, který by nás jaksi vytahoval z těch našich problémů a zabraňoval by všem těm válkám, by nás zbavil svobody. A takže tohle to jsou jaksi velmi pozoruhodná téma pro dialog.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv budete chtít zeptat mého dnešního hosta Tomáše Halíka, tak tak učiňte na jakajezavináč.rozhlas.cz. Jaké to je být v dnešní době filozofem a zdali rozletu filozofických myšlenek přece jenom nestaví církev poněkud jasné mantinely, i o tom bude řeč v příštích minutách. Klasik říká, že není těžké být mravný v klášteře. Vy v klášteře nejste, naopak se pohybujete v naší společnosti a velice často a intenzivně se vyjadřujete ke všemu, co vás ve společnosti zaujímá nebo spíše provokuje. Je to o to těžší být vlastně praktikujícím duchovním?
Já si myslím, že to člověku dává určitý zdroj inspirace a takový odstup, že to, že nejsem zatažen prostě do těch politických bojů, to, že nejsem novinářem, že nejsem politikem, že mám od toho určitý odstup a mohu se dívat z jakéhosi nadhledu. A to myslím, že ta víra a náboženství dává a že se snažím o takovou spirituálně mravní analýzu prostě té společnosti. Nechci se nechat zatáhnout prostě do takových těch sporů každého dne. Jo, i když se někdy...
I když se to stává.
Stává se to pořád, ale to je většinou tam, když mě něco opravdu naštve, kdy někde vidím, že se říká nějaká nepravda, nebo tak, nebo že je nějaká štvanice, tak tam řeknu ne, tam se do toho musím zaangažovat. Ale jinak se snažím i v těch knihách o takovou spíše spirituálně morální analýzu prostě i té každodennosti.
Když jste se pustil ve svých výrocích týkajících se našeho běžného života společenského, politického, třeba řekněme příliš daleko z hlediska vašeho nadřízeného, tak mohla veřejnost sledovat nejrůznější vyjádření arcibiskupství na vaše výroky a podobně. Funguje to vlastně i v otázce vašich filozofických myšlenek, protože, jak už jsem tady naznačila, ne každé filozofické ubírání se vašich myšlenek musí být v souladu s tím, co hlásá konzervativní část katolické církve.
Jistě, tak já nejsem profesionální teolog, jsem rád vlastně, že nepůsobím na té teologické fakultě, kde by samozřejmě to musela být především reflexe toho oficiálního učení církve. Já se pohybuji na té filozofické rovině, kde přece jenom je to určitá filozofická interpretace těchto věcí. To je něco jiného než ta teologie v tom striktním slova smyslu. To je filozofie náboženství nebo filozofická teologie.
Promiňte, proč jste rád, že tedy nepůsobíte na univerzitě a nemusíte se věnovat striktní
teologii? Na univerzitě, ale že ne
semináři
třeba.
Ano,
že, protože, no, protože ti adresáti vlastně těch mých myšlenek je daleko širší obec, než jenom ta obec věřících. Já nevidím ten hlavní rozdíl dneska mezi takzvaně věřícími a nevěřícími, ale mezi, anglicky se tomu říká seekers a dwellers, mezi hledači a mezi těmi zabydlenými. Jsou lidé, kteří jsou zabydlení už v těch náboženstvích, tradicích, v určitém způsobu náboženského myšlení, jsou zde zabydlení v určitém svém dogmatickém ateismu. A tyhle ty lidi já asi moc neoslovím, ale těch ubývá. A přibývá těch hledačů, těch lidí, kteří se považují za věřící, jako já, ale víra prostě pro ně není jenom soubor nějakých přesvědčení, ale duchovní cesta, která vede stále víc na hloubku. A jsou lidé, kteří se pohybují mimo tenhle ten prostor, ale také nejsou nábožensky a muzikální, také jsou to hledači. Takže já oslovuji ty hledače a proto potřebuji určitou svobodu a proto bych nepřijal prostě nějaké funkce, které by mě svazovaly být jenom tlumočníkem prostě určitého oficiálního učení. Já musím být hledačem. Teolog, jak tomu já rozumím, tak je profesionální pochybovač. I když je zakotven ve víře, tak musí spolu trpět, spolu prožít ty otázky lidí okolo nás.
Ale myslím si, dovolím si, že lidé, nebo respektive jiní kněží, nemají asi tento úplně stejný názor jako vy.
Jistě, tak oni taky nemají z velké části toto poslání, že jestliže někdo působí v nějaké tradiční farnosti, no, tak musí mít prostě asi trošku jiný styl, jiný jazyk. A když já působím v akademické farnosti, kam přichází řada lidí, kteří jsou skutečně hledající, lidí i z ostatních církví, a nebo když se prostě vyjadřuji na takových těch platformách přednášek pro veřejnost nebo zde v médiích, tak samozřejmě musí mít trošku jiný jazyk, než na který jsou navyklí kněží v té farní správě. Ale já myslím, že si dneska i řada lidí v církvi uvědomuje, že určitý typ náboženství jde prostě končí. Že tady bylo několik takových kulturních paradigmat. Jeden model byl ten tradiční model, prostě jsou tady dva světy, nějaké to zásvětí, z kterého prostě přicházejí ty pokyny pro náš svět. Tohleto chápání bylo prostě rozbito modernitou, my se k tomu nemůžeme vrátit. Pak bylo to moderní myšlení, antropocentrické, kde byl v centru člověk, a dneska je zase nový obrat, to postmoderní myšlení, které říká, ano, v té moderně lidé objevili tu důstojnost člověka a světa, ale možná zapomněli na určitou spirituální dimenzi, na určitou hlubinnou dimenzi toho světa a člověka. A to je třeba znovu objevit. Ne tím, že se budeme vracet k té premoderně, ale tím, že budeme vést kritický dialog prostě s tím moderním myšlením, s moderní vědou, vzít ji vážně. Já jsem strašně rád za určitý typ vědeckého ateismu, například za evoluční teorii, která rozbila takovou tu primitivní představu o Bohu, ukázala, že Bůh prostě není tak bezprostředně za tím přírodním vývojem, že ho musíme hledat hlouběji. I ta reflexe třeba těch tragických dějinných zkušeností ukázala, že Bůh není jenom nějakým režisérem bezprostředně za těmi kulisami dějin, musíme ho hledat hlouběji. Že prostě literární věda, hermeneutika ukázala,
pane,
že Bůh není...
Promiňte, že vás přerušuji, jenom bychom se nedostali.
To je ten univerzitní.
Určitě mě
se.
Za to mý posluchači nebudou mít všichni rádi, ale pojďme se na to podívat ještě z trošku jiného úhlu pohledu. Vy jste teď nastínil to, že církev musí reflektovat to, jak se svět vyvíjí, to, jak se doba mění. Myslíte si, že na to Česká katolická církev skutečně stačí v tuto chvíli? Jste spokojený s tím, jak funguje vůči veřejnosti, vůči věřícím i nevěřícím, a není vám jakožto filozofovi ten kněžský ornát vlastně v této souvislosti trochu těsný?
Podívejte se, jak si nejsem spokojen s tím stavem České katolické církve. To přiznávám. Když slyším, co mi lidé říkají, co slyší v kostelích někdy, tak mě zbytky vlasů stávají na hlavě. Ale já jsem rád, že mám to kněžské poslání, protože pro mě je to ohromným zdrojem inspirace. Liturgie, mše, pravidelná modlitba, písmo, to je obrovský zdroj hluboké inspirace. Víte, i v té filozofii tak po dlouhou dobu bylo ve filozofii Bůh téměř zakázané slovo. To se teď změnilo. Změnilo se to po válce, kdy přišli židovští filozofové, kteří reflektovali prostě tu tragedii židovského národa filozoficky, a ty, jak si nebylo slušné napomínat. A otevřeli cestu řadě dnešních filozofů, kteří činí znova náboženství vážným filozofickým tématem. Ovšem není to jenom to opakování těch věcí, co tady bylo dřív, ale je to skutečně nový typ myšlení, a já vidím, že zvláště ve světě, který si to mnozí církevní představitelé uvědomují.
Ale v našich kostelích to nebývá až tak často.
Snad se to trošku lepší, už mám řadu přátel, žáků v řeholích, ale bude to dlouhá práce.
Čiže ste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě povalané.
Profesor Monsignor Tomáš Halík, hostem dopoledního vysílání Dvojky. Pane profesore, vy jste se nedávno vrátil z Poustevny, vy tam býváte tak maximálně 5 týdnů. Povězte mi, je to proto, že si prostě víc nemůžete dovolit vzhledem k vašemu času, anebo protože 5 týdnů je tak akorát, kolik sám se sebou vydržíte?
Ne, já bych tam rád byl přinejmenším půl roku, ale nemůžu si dovolit víc času. Já jsem vždycky dlouhá léta hledal o prázdninách nějaký čas vydechnutí, kontemplace. A o svých 50. narozeninách jsem dostal vlastně jako velký dárek tenhle ten tip, že existuje v Německu, v krásné krajině, v Poríní, blízko jednoho kontemplativního kláštera, poustevna, kterou kněz může po určitou dobu mít k dispozici. Asi lidé si někdy představují pod poustevnou nějakou sluj otcem scholastika.
Přesně, já si myslím, že přesně hrátky s čertem jsou mustrem, ze kterého mnozí ano, čerpají ano, svoje představy o poustevnicích.
To vypadá dost jinak.
Jak?
Je to prostě taková chaloupka, tam je ten klášter na vlastně docela vysoké hoře a okolo něho park a na konci toho parku na pokraji lesa je taková chaloupka. Ta chaloupka, to je ta má poustevna, je tam elektrický proud, takže tam můžu pracovat na počítači, ale není tam internet, není tam
není
telefon,
tam
není tam rozhlas, není tam televize, nejsou tam noviny. Je tam jedna větší místnost, kde jeden kout mě slouží jako kaple, jeden kout jako jídelna a jeden kout jako pracovní stůl, pracovní místo, pak je tam sprchovací kout a pak je tam malinká ložnička, to je vše. Takže tam mám všecko, co potřebuji k životu a nic navíc.
No a tam jak se stravujete? Musí vám tam také v uzlíčku, jako otci scholastikovi?
To skutečně ano. Není to tedy anděl, ale to anděl v lidské podobě. Tam z toho kláštera mě na smluvené místo v košíku dávají jídlo, které si vždycky vyzvednu. Takže já vstávám hodně brzo, tenhle ten rok okolo 5. hodiny. Jdu se trošku proběhnout do lesa, zacvičit si, nadýchat se. Potom sloužím mši a sám a tak usebraně.
Tu mši sloužíte sám sobě?
Sám a tak usebraně, že nemusím čekat, že nemusím příliš brát ohled na to, jestli jsou lidi ve studeném kostele, kde musím trošičku spěchat, aby nezmrzli, takže tak můžu kontemplativně sloužit. Pak nějakou chvíli rozjímám, modlím se, pak si dám malinkou snídani a pak o 7. hodině nebo mezi 7. a 8. začínám pracovat a píšu do 12:30, v 12:30 jdu přes ten park na jedno místo, kde najdu ten košík s jídlem, najím se, 30 minut spím a pak zase od 14:00 začínám pracovat, tak do 17:30, pak se jdu na hodinku, na 2 projít do lesa, pak se pomodlím večerní modlitby, rozdělám ohně v krbu a někdy píšu dál, někdy tak se dívám do krbu, přemýšlím, někdy studuju, někdy čtu, někdy se zdokonaluju v jazycích taky a prostě kolem půlnoci už jdu zase spát. Někdy se zabrzdím, že mi to nejde dál psát a potom jdu spát a ráno se probudím, mám třeba novou kapitolu v hlavě.
Povězte mi, když odcházíte z Prahy, z toho strukturovaného času, tehdy je přednáška, tehdy ano, musím ano. být tam a tam. Když jste to tak vyprávěl, tak mám pocit, že vy si stejně ten čas strukturujete, i když nemusíte. Že takový ten čas kairos, to, ten přirozený čas, který by se přizpůsoboval lidským potřebám, vlastně neznáte.
No, tohle to chce skutečně, i když je člověk takhle v té úplné samotě, tak to chce mít řád, protože jinak by se člověk rozpadl. Ono to není zase tak úplně jednoduché, protože já tam často mám i takové přemýšlení o sobě, o své cestě, velmi kritický pohled na sebe sama a takové zpytování svědomí za ten celý rok, takže člověk může někdy propadnout různým depresím a tak dále a právě proto je třeba, aby člověk měl ten řád. Mniši říkali, drž řád, rád podrží tebe. Takže jak si takový ten čas povalovat se u moře, nebo tento, to není můj případ. Já myslím, že si člověk nejlépe odpočine, když jednu práci nahradí nějakou jinou, která mu dělá ohromnou radost. Samozřejmě znám i takové chvíle, jestli bude dobré počasí, tak pátek a sobotu budu s přáteli sjíždět Vltavu, takže to bude ten čas, tedy té klasické dovolené, ale jinak je to prostě ten čas na to psaní.
Vlastně v této souvislosti s vaší poustevnou tak tomu odpovídá otázka, kdy se nás ptá, vás ptá paní, píše věřící padesátnice, zda jí můžete poradit, jak se člověk může vyrovnat se samotou a přitom se dokázat v životě radovat.
Víte, oni jsou, je rozdíl mezi osamělostí a samotou. Osamělost je to, do čeho člověk je uvržen proti své vůli. Samota je to, co si člověk volí. Otázka je prostě, co ta samota znamená, když člověk nemá třeba životního partnera, jestli tohleto, na tohleto ta posluchačka přemýšlí, tak samozřejmě je dobré, aby ten život byl zalidněn přáteli, byl zalidněn něčím, kde se člověk nezabývá jenom sám sebou, ale dělá něco pro druhé lidi. Takže to je asi, ale museli bychom asi víc osobně hovořit o tom charakteru té samoty. A tak dále.
Výsledkem každé vaší této cesty do Poustevny je kniha o těch 50 let. Je to vlastně každý rok kniha. My si za malou chvíli řekneme, zdali je Tomáš Halík sužován pocity pochybnostmi a třeba nedostatku inspirace, a nebo zdali jeho psaní přichází tak prostě, jako lidský život plyne. Tomáš Halík, hostem dopoledního vysílání, je jaká je zavináč rozhlas.cz.
Start to fall.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Tomáš Halík prozradil, že vlastně každý rok v Poustevně dopíše nebo dopřipraví svoji knihu. Mě tady zaujalo to, že vy říkáte, že tam není signál, že opravdu nemůžete pracovat třeba s internetem. Ovšem vaše knihy nejsou próza, jsou to filozofické traktáty plné nejrůznějších citací. Opravdu se tam obejdete bez internetu?
No, to je právě to, co mě čeká po tom návratu z Poustevny a co jsem dokončil dneska v ranních hodinách, protože pak musím několik týdnů dohledávat ty citáty a tak dále, že, a ověřovat některé věci. Takže vlastně si přivezu z té Poustevny hrubý rukopis, na kterým je třeba ještě hodně pracovat. Když jste se mě ptala, jestli je mi to radostí nebo dřinou, obojím. Je to můj největší koníček a veliká radost, což neznamená, že to není těžké. Já jsem vlastně vyrůstal v literárním prostředí. Můj tatínek byl editorem díla Bratří Čapku, tak já jsem byl odchován vlastně literaturu, a zejména Čapkem. Jako kluku jsem psal romány, propsal jsem se pubertou. Pak jsem toho nechal a okolo té padesátky skutečně, to jsem byl vyzván, abych uskutečnil takovou knihu rozhovoru. Ptal jsem se cest s Janem Jandourkem. A ta kniha měla neobyčejný ohlas. Možná se mě maně podařilo objevit určitý styl. Styl, který kdysi zavedl svatý Augustín. Mluvit o filozofii ne tím čistě abstraktním způsobem, ale ukázat, jak ty filozofické myšlenky vznikají v životním příběhu člověka. Takže to byl vlastně biografický rozhovor, ale nejenom takové, byl jsem tam, viděl jsem tohle, ale také jak ty myšlenky, prostě co z té životní zkušenosti velmi bohaté, vyrostlo duchovně. Takže to spojení prostě té biografie a filozofie, to bylo, čím jsem začal. No a potom jsem začal psát tyhle ty knížky těch filozofických esejů, což je věc, která je náročná, protože esej je literární tvar, který musí mít určitou literární krásu jazyka. Tím se blíží beletry a zároveň ten obsah ale musí být zase blízký filozofickým věcem. Takže já píšu literaturu, která není čistě vědeckým spisem, mohl bych psát vědecké spisy, ale ty čte strašně málo lidí.
A takže, chcete oslovit Zachea.
Ano, ano. A právě to třeba, že jsem dostal tu evropskou cenu, tak tam v tom zdůvodnění bylo, že se mi podařilo objevit znovu ten žánr teologické eseje, protože buď jsou dneska ty knížky čistě odborné, a to čte skutečně jenom pár lidí, anebo je prostě takové to zbožné čtení na noc, ale mezi tím vlastně to, co má určitou literární krásu a určitou spirituální hloubku, to, co právě pěstovali lidé jako ten Romano Guardini, to je dneska celosvětově málo zastoupeno. Takže se zdá, že se mi podařilo vstoupit do téhleté oblasti a proto ty knížky jsou taky hodně překládány a čtené.
Zahraniční kritikové tvrdí o vás dokonce, což vás asi musí velmi těšit, že vlastně svoji filozofii spolu vytváříte novou tvář křesťanství. Vnímají to tak i čeští duchovní, anebo se naplňuje ono tvrzení, že doma není nikdo prorokem?
No, mám taky čtenáře i mezi duchovními, i když spíš mezi laiky, ale skutečně to, že je to předmětem debaty duchovních a teologů, to víc platí o zahraničí. Teďka právě jsem byl v Německu a tam jsem potkal indické kněze, brazilské kněze. My strašně diskutujeme o těch vašich knížkách. Skutečně jsem byl pozván k debatám o nich v té Austrálii, Jižní Africe a tak dále.
Promiňte, ale čím to je? Jsou ti naši čeští duchovní ještě na půl cesty, nebo je ta zahraniční katolická církev dál?
V něčem ano. Tady dlouhou dobu vlastně neexistovala ta filozofická teologie. Tady dlouhou dobu byla prostě teologická fakulta, která nefungovala jako univerzitní pracoviště, která byla skutečně spíše k takovým biflováním katechismových pouček a neučila teologicky myslet. Takže a v tom bylo vychovány generace kněží. Samozřejmě ne všichni tím byli takto postiženi, že někteří iniciativně si hledali svoji literaturu, svoje kontakty, ale prostě to odstřižení od toho intelektuálního světa se tam pořád projevuje. A ta teologická fakulta dlouho byla zoufalá a my, kteří jsme se snažili nějakým způsobem ji uvést do toho akademického světa, tak jsme z ní tenkrát byli vypuzeni. Dneska je na tom lépe. Ale skutečně já teďka dostávám ty pozvání od zahraničních biskupů. Mám tady celý štos pozvání od biskupů z Rakouska, z Německa, ale i z Polska, kteří chtějí, abych vychovával jejich kněze. Mám teďka řadu přednášek pro kněze celých diecézí, pro seminaristy.
To je výzva.
A říkají, ano, že prostě to, co je u nás, takové to vykoření, přerušení té křesťanské tradice je možná skutečně výzva a že mě to dává možnost také připravit prostě tyhle ty země na tu situaci, kdy křesťanství nebude samozřejmou věcí, kdy nebude možné jaksi mechanicky navázat na to, co tady bylo, ale nějakým způsobem tvořivě ty křesťanské myšlenky rozvést. To znamená, já nejsem žádný ten modernista, který by se snažil lacině přizpůsobit vkusu dnešní doby, ale tvořivě, kreativně o těch věcech přemýšlet, hledat nový jazyk, nový styl.
Nejčastější slovo, které v poslední době slýcháme, je samozřejmě slovo krize a trvá už to od roku 2008. V dobách krize bývá ekonomická nestabilita nebo nedostatečnost, ale spouštěčem hledání jiných hodnot. Řekněte mi, vidíte v té současné situaci, ve které se všichni vynacházíme, také nějakou možnost pro církev, ale také pro nás ostatní, že budeme hledat smysl našich životů i třeba mimo ekonomické struktury?
Určitě ano, každá krize je vždycky šance jít na hloubku, položit si nějaké podstatné otázky. Já jsem teďka hodně naplněn tím, včera jsem poslouchal přednášku na internetu britského rabína, který cituje významného čínského profesora, ekonoma, který říkal, my jsme si kladli dlouho otázku, proč ta západní civilizace nás předbíhá. Říkali jsme si nejdřív, protože jste měli lepší zbraně. Pak jsme si řekli, měli jste lepší politický systém. Pak jsme si řekli, měli jste lepší ekonomický systém. A v posledních 20 letech jsme přišli na to, že jste měli lepší náboženský systém a že právě vaše křesťanství určitým způsobem bylo zdrojem toho právního státu, demokracie a tak dále. To je strašně zajímavá myšlenka. A že Číňané se velmi zajímají o křesťanství a o to, jakým způsobem křesťanství souvisí vlastně s těmi etickými základy, s jakousi morální biosférou demokracie a demokracie hospodářské i demokracie politické. Čili tohle je můj také problém, o kterém často přednáším v souvislosti například s takovou identitou Evropy, Evropské unie a tak dále.
A vy si myslíte, že v tuto chvíli je třeba církev vybavena mnohem lépe, než byla před 20 lety a tuto příležitost, aby poskytla útočiště lidem hledajícím, bude umět zvednout, anebo tuto možnost promarní, jak se to stalo před
víte, když se řekne 20. církev, tak to je obrovská škála projektů a nabídek. Samozřejmě, že té celosvětové církvi jsou zajímaví teologové. I u nás jsou třeba prostředí, která dávají možnost takových duchovních cvičení, které jsou okamžikem, kdy člověk si klade podstatné otázky, kde je tam vytvořeno prostředí. Ano, tohle je, ale jako celek si myslím, zvláště ta církev u nás ještě se dost pohybuje prostě v té době, která minula.
Pane profesore, před 12 lety se velmi intenzivně hovořilo o tom, že byste aspiroval, řekněme, na post prezidentský. Vy jste konkrétně řekl, že zvažujete, že možná přijde čas obětovat vše, co vás těší, a že se dáte do namáhavé politické služby občanské společnosti, ale říkáte, jsem rád, že k tomu před 12 lety nedošlo a dnes už k tomu ochoten nejsem. Blíží se prezidentská volba, pořád ještě můžete sebrat 50 tisíc podpisů.
No, dostávám každý den spoustu mailů, lidé mě zastavují na ulici, přesvědčují mě, říkají, podívejte se, tak vy máte vlastně kvalifikaci, kterou měli oba první prezidenti. Masaryk i Beneš byl profesorem sociologie. Lidi se už nemusí bát to, že jste kněz v Německu, je prezidentem farář a je velmi oblíbený a velmi vážený. Ale tak jsou chvíle, kdy se probudíme 3 hodiny ráno a řeknu si, člověče, tak není to tvoje mravní povinnost nabídnout ty zkušenosti a tak dále. Ale myslím si, že ne. Já si myslím, že dneska mám tak velkou odpovědnost za rozvíjení těch myšlenek a na to potřebuji prostě svobodu, nezávislost, čas. Takže jsou lidé, kteří mě říkají, heleď, byla by tě na ta škoda.
Myslím si, že ne, to zní, tak to ponechává ještě jistá zadní vrátka, ale pane profesore, já vás poprosím, poslední věta, ano. Co byste si tedy přál dosáhnout? Kdybyste to měl říct velice stručně, co je vaše cesta?
Dosáhnout moudrosti, která z moudrosti a lásky. A to téma nové knížky je láska. Ta knížka se bude jmenovat Chci, abys byl. A já tam přemýšlím o lásce takovým tím způsobem méně obvyklým, co vlastně tahle ta velká slova miluji bližního, miluji i nepřítele, co znamenají i pro lidi, pro které prostě ty náboženské pojmy nic neříkají. Takže já chci spojit nějakým způsobem lásku s moudrostí ve své práci, ve své knize, no i ve svém životě.
Pane profesore, já vám moc děkuji za tuto snahu, děkuji vám také za návštěvu ve studiu. Vám, milí posluchači, za to, že jste psali, mnohé otázky jsem položila, na mnohé se nedostalo. Omlouvám se a budu se těšit, že se zase co nejdříve potkáme.
Hezké poledne.